الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام alisema kwamba kwa ajili ya kufanya maombi ya kweli na dua kuna haja ya maombi. Halafu mahala pengine alisema kwamba safari moja nilitafakari kwamba kuna tofauti gani kati ya sala na maombi. Na katika hadithi imeelezwa ya kwamba dua ndio sala. Kumbukeni kwamba sala ni kitu ambacho kwacho dunia na maisha ya akhera yote mawili yananyoka. Kwa kusali sala ya kweli mtu anaepukana na kila namna ya uovu. Alisema kwamba sala ya namna hiyo haimo ndani ya uwezo wa mtu, sala ambayo inamzuia mtu kufanya maovu. Bila shaka Mwenyezi Mungu ameeleza kwamba, lakini Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba kusali sala ya namna hii haimo katika uwezo wa mtu, na bila msaada wa Mwenyezi Mungu mtu hawezi kusali sala ya namna hiyo ambayo inamuepusha mtu na maovu, sala ambayo inamuelekeza mtu kwenye njia ya wema na ucha Mungu. Mambo haya yote yanatuelekeza kwenye jambo hili kwamba ibada zetu na sala zetu zinatakiwa ziwe za namna gani. Kwa ajili ya kufanya maombi tunatakiwa tufuate njia gani? Ibada hizo na sala hizo zinatuathiri kwa namna gani? Ibada hizo na maombi hayo na sala hizo zinaweza kupata kukubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Mtu akipata kulifahamu jambo hili ya kwamba ni ibada pekee ambayo inamwezesha mtu kutekeleza shabaha ya kuumbwa kwake. Mtu akipata kujua jambo hili, basi anaweza kuacha mambo mengine yote na kujaribu kupata jambo hili. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kwa kufanya maombi kuna haja ya maombi.
Khuda ki madad aur istianat ke baghair hasil nahi ho sakta.
Na kutekeleza shabaha ya kuumbwa kwa binadamu haiwezi kutekelezeka bila msaada wa Mwenyezi Mungu. na mtu hawezi kupata kutekeleza shabaha ya kuumbwa kwake mwenyewe mpaka apewe msaada utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ametufundisha katika sura ya kwanza kabisa dua hii, na ambayo tunaisoma katika kila sala, kwa hakika katika kila raka ya sala, na ni lazima kuomba dua hii ambayo ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yani ee Allah, wewe tu twakuabudu, twataka kukuabudu, lakini hatuwezi kutekeleza haki ya kufanya ibada yako mpaka utusaidie. Basi kwa moyo safi, kwa uchungu, kwa sauti iliyojaa maumivu, na mtu anapolia mbele ya Mwenyezi Mungu, ndipo Mwenyezi Mungu anamkubalia maombi yake. Na hii pia ni hisani ya Mwenyezi Mungu juu ya watumishi wake, ya kwamba kwa kuleta mwezi mtukufu wa Ramadhani anawatangazia watumishi wake ya kwamba nimemfunga shetani, na anatangaza akisema kwamba mimi niko tayari kumsaidia kila yule anayenijia akijihalisisha nafsi yake, akiniamini kikamilifu na kufuata maamrisho yangu yote. Na kwa wakati ujao anaahidi kufanya ibada yangu pekee na kuwa mtumishi wangu mwenye unyenyekevu. Basi mimi ninapokea maombi ya mtu wa namna hii. Basi kama kuna upungufu wowote, basi upande wetu sisi watumishi wa Mwenyezi Mungu. Lakini hakuna kasoro yoyote katika hisani na neema za Mwenyezi Mungu. Katika zama hizi Mwenyezi Mungu alishamtuma mtumishi wake kwa ajili ya kutuongoza sisi, ambaye ni mtumishi kamili wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ambaye ametufundisha njia za kuwa mtumishi wa kweli wa Mwenyezi Mungu na kufuata mafundisho yake. Basi sasa nitaeleza maelezo ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kwa kupitia mafungu mbalimbali ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ameeleza kwa undani zaidi maana ya aya hii ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Basi Mwenyezi Mungu atuwezeshe kuelewa maana ya dua hii na tuwe wenye kufuata mafundisho yaliyo muhimu. Na vile vile tunatakiwa tuinue viwango vya ibada zetu, na tunatakiwa tuiname mbele ya Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu na kumuomba msaada wake. Jo Abdurrahman kehlate hain iman mein us pukhtagi ko paida karne wale ban sakenge jiski tutaweza kuweka uimara katika imani zetu ambazo Mwenyezi Mungu ameamuru, au muumini mmoja anapaswa kuwa nao. Kutokana na maarifa na busara ya Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam aliyojaliwa na Mwenyezi Mungu, mimi nitaeleza baadhi ya mafungu ya maelezo yake Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam alisema kwamba Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ameweka sentence iyyaka na'budu kabla ya iyyaka nasta'in. Na kwa kuweka sentence hii kabla ameashiria kwenye fadhila zake. Na mtu anadai anatangaza ya kwamba ee Mola wangu mimi nashukuru kwa rehma na fadhila zako juu yangu. Na kushukuru kwa neema zako ambazo ulinijalia kabla mimi sijaomba. Na mimi na kuomba unisaidie kwa kupata yale maendeleo ambayo natakiwa kuyafikia. Na bila shaka wewe ni mpaji mkuu, ni mpaji mbora. Basi mtu anapokumbuka hisani za Mwenyezi Mungu ambazo Mwenyezi Mungu kutokana na hisani zake, kutokana na urahimu wake amemnemesha mwanadamu, basi hii ndiyo hatua ya kwanza kabisa kuelekea kuwa mtumishi wa kweli wa Mwenyezi Mungu. Na mtu anapopata kulifahamu jambo hili, kisha anajitahidi kusonga mbele katika ibada, ndipo mtumishi anamwambia Mwenyezi Mungu ya kwamba wewe umeweka njia mbalimbali za kufikia viwango vya ibada. Mimi nataka nipate kila namna ya neema zako. Mimi nataka nipewe maendeleo ya kidunia na ya kidini. Na hayo yote yanategemea msaada wako. Basi hapo milango ya msaada wa Mwenyezi Mungu funguliwa na maendeleo yanapatikana. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba Mwenyezi Mungu mtakapokuwa wenye kutoa shukrani kwa hisani za Mwenyezi Mungu alizowajalieni, ndipo mtaelekea kufanya ibada yake ya kweli. Basi hilo ndilo jambo la msingi ambalo tunatakiwa tufanye maombi ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Halafu akilifafanua jambo hili kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu ameelekeza kwenye dua hii, alisema kwamba katika aya hizi imehimizwa na kusisitizwa kutoa shukrani kwa neema na fadhila ambazo Mwenyezi Mungu alitujalia. Na ili mtu aweze kuingia katika wale wanaotoa shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, halafu imehimizwa kukataa nguvu za kibinadamu, na imeelezwa ya kwamba daima tujitupe kikamilifu mbele ya Mwenyezi Mungu tukimuogopa na kumtegemea yeye, kama yule mtoto mchanga anayemtegemea Mwenyezi Mungu kabisa. Sayyidina Muhammad sallam alisema kwamba kumbukeni kwamba imehimizwa kutoa shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba tuwe watumishi wenye shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Subira, dua vimehimizwa. Ili kwa sababu ya subira na maombi muweze kuingia katika wenye kutoa shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala wanaopata msaada wa Mwenyezi Mungu. Imehimizwa kukataa kutegemea nguvu za kibinadamu. Yani mtu afikiri kwamba yeye si kitu chochote wala lolote, bali Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nguvu zote. Hivyo tunatakiwa tujitupe kikamilifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hali kadhalika
Allah Ta'ala se taluk ke muqable mein
njia zote za kidunia zinatakiwa zikataliwe mbele ya Mwenyezi Mungu. Mtu asitegemee nguvu zake, asitegemee nafsi yake wala elimu yake wala ujanja wake. Akiwa na hali hii, hapo atakuwa anaomba maombi ya kweli ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Halafu alisema akielekeza kwenye jambo hili ya kwamba binadamu awe anaelewa unyenyekevu wake, unyonge wake, ndipo atakuwa anaelewa uhakika wa dua ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Halafu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba imeelezwa ya kwamba mtu ajue kwamba yeye si kitu chochote wala lolote na hawezi kufanikiwa bila msaada wa Mwenyezi Mungu. Sisi tunaongea kwa msaada wako, tunatembea kwa msaada wako, na tunaungua
jo mohabbat mein jal rahe hote hain teri taraf daudte,
na tunaungua kama wanavyoungua, kwa kama anavyoungua ashiki kwa ajili ya mpendwa wake. Na kutokana na uchungu huu na maumivu haya, tunakujia, tunakukimbilia. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mtu anatakiwa awe na uchungu, maumivu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Jinsi mwanamke anavyokuwa na uchungu na maumivu kwa ajili ya kifo cha kwa mtoto wake, basi mtu anatakiwa awe na maumivu ya namna hii kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Halafu walisema kwamba halafu imehimizwa kuacha kufanya kiburi na kutegemea njia zingine za kidunia. Yani Mwenyezi Mungu anatutaka tujifahamu kama wafu. Basi mmoja wenu asione fahari juu ya nguvu zake, wala mzee ategemee fimbo yake, wala mwenye elimu asijigambe juu ya elimu yake, wala mwenye kupata ufunuo aone fahari juu ya funuo zake, kwa sababu Mwenyezi Mungu humpa heshima mtakaye na humkataa mtakaye. Halafu alisema kwamba iyyaka nasta'in,
jo nekiyon ki taraf raghab hone se yun bhagta hai jaise ansadi unthni sawar ko apne upar baithne nahi deti aur bhagti hai. Ye wo ek ajdaha ki tarah hai jiska shar bahut badh gaya hai.
Aur halafu walisema kwamba
dase hue ko busida haddi ki tarah bana diya aur tu dekh raha hai ki wo zeher phoonk raha hai ya wo sher ki tarah.
Unaona kwamba
to piche nahi hatta koi taqat quwwat kamai andokhta.
Hakuna nguvu yoyote wala mali yoyote ambayo inaweza kumsaidia dhidi ya shetani bila msaada wa Mwenyezi Mungu. Basi wakati wa kufanya maombi haya, mtu awe na fikira na dhana ya kwamba nafsi imara inayojilaumu inatuelekeza kwenye maovu, na tunatakiwa tujiepushe nayo, na hatuwezi kujiepusha nayo bila msaada bila msaada wa Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kujiepusha nayo kutokana na nguvu zetu, bali ni Mwenyezi Mungu pekee ambaye anatuokoa na mashambulio ya shetani. Basi mtu anatakiwa asimame mbele ya Mwenyezi Mungu na kufanya maombi ya kwamba wewe ndiwe mwenye kutuokoa na shetani na mashambulio yake. Mpendwa wa Mwenyezi Mungu, au wapendwa wa Mwenyezi Mungu, wanaomuomba Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu, hawawezi kukaa bila msaada wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amepiga mfano wa Hazrat Yusuf alayhi salatu wasalam katika Qur'ani tukufu alipofanya maombi ya kuepukana na shetani, wa ma ubarri nafsi inna nafsa al-ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim.
Yani aur main apne nafs
yani yani mimi sijitakasi nafsi yangu isipokuwa yule anayerehemiwa na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu Mola wangu ni msamehevu mrehemevu. Basi dua hii na fikra hii inamsogeza mtu karibu na dua ya yakunabudu yakunastain. Wakati mtume wa Mwenyezi Mungu anafanya maombi ya namna hii, basi sisi tunatakiwa tufanye maombi haya kwa kiasi kikubwa namna gani. Kuna mambo mengi katika kuweka ya kanabudu kabla ya yakunastain.
آیات مسانی سورہ فاتحہ سے شغف رکھتے ہیں اور مشتاقوں کی طرح اس کی طرف لپکتے ہیں اور وہ نکات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ
نا مambo حیا یا کیلیمو جس میں ya kwamba Mwenyezi Mungu anawafundisha watumishi wake dua ambayo anawaambia watumishi ni watumishi wangu muniombe kwa unyenyekevu na semeni kwamba ya kanabudu sisi tu kuabudu.
Pareshan khayali aur shaitani waswase andazi aur khushk afkar aur tabakun oham aur tareek khayalat ke sath hum salab ke gadle pani ki manand hain ya raat ko lakdiyan ikattha karne wale ki tarah hain aur hum sirf gumaan ki pairvi kar rahe hain.
Na wao wanakiri kwamba sisi ni watu wabaya sana, na
hai lekin in sari
na wewe ndiwe utakaye tusaidia na kututakasa. Basi Mwenyezi Mungu akitazama na kuzingatia hali yetu, ametufundisha dua hii ambayo, na ametuhimiza na kusisitiza kuomba dua hii. Basi hali ya majuto inapotokea, anafanya maombi ya iyyaka na'budu, halafu baada ya hapo anafanya maombi ya iyyaka nasta'in.
Allah Ta'ala farmata
hai, halafu alisema kwamba Mwenyezi Mungu anasema
iyyaka nasta'in kaho, yani jab ye halat paida ho jayegi
kisha semeni, baada ya kupatikana kwa hali hii semeni iyyaka nasta'in, yani sisi twakuomba msaada kwa shauku na jazba, kwa kupata shauku na jazba na roho tunakuelekea wewe, na kwa kupata utakaso wa moyo sisi tunakuomba msaada wewe tu. Basi dua hii inaongeza
Allah Ta'ala ke aage jhukne aur imaan mein tarakki ka baish banti
inamuongezea mtu elimu na hali ya kiroho, akielekeza kwenye jambo hili ya kwamba katika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nini mwisho wa utumishi? Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu ya kanabudu wa ya kanasain, kuna ishara nyingine ambayo ni kwamba Mwenyezi Mungu anawaelekeza watumishi wake kwenye jambo hili ya kwamba wajitahidi kweli kweli katika njia yake, unawasimame wakisema labbaik labbaik mbele yake, na waseme kwamba tunafanya kila njia kufuata mafundisho yako, na tunaomba msaada wako, na tunakuomba utulinde na maovu, na sisi tunakufuata, na wewe utuingize katika watumishi wako wa kweli. Basi fikira hii na dua hii inapopatikana ya kwamba tuwe na uimara katika imani zetu na hali yetu ya kiroho, basi hapo tutakuwa na jitihada za kufuata mafundisho ya Mwenyezi Mungu vile vile, na tutakuwa na tutajali kusali sala nyingine baada ya kusali sala moja, na tutakuwa tunajali mwezi mtukufu wa Ramadhani ujao baada ya kupita katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na vile vile tutakuwa tunafanya jitihada za kuinua viwango vyetu vya ibada. Halafu akieleza jambo hili kwamba ya kwamba kidua hii ni kwa ajili ya watu wa familia yake na watu wa wafuasi wake na watu wote kwa ujumla, ili kwamba mambo hayo yote yanakuenda upande mmoja na yenye kupokea fadhili na rehema za Mwenyezi Mungu. Hazrat Masih Maud alayhi salam alisema kwamba hapa kuna ishara nyingine ambayo ni kwamba mtu anakubali, anasema kwamba ee Mola wetu, sisi tunakuabudu wewe tu, tunakuamini wewe tu, na chochote kilichopo min ghairi yako hatufanya ibada yake. Sisi tunakuamini mmoja asiye na kifani, asiye na mshirika.
Mal ghair ka siga is amr ki taraf ishara karne ke liye ikhtiyar farmaya hai.
Mwenyezi Mungu ametumia siga ya mutakallam bil khair,
isliye amr farmaya hai ki ye dua tamam bhaiyon ke liye hai, na sirf dua karne wale ki apni zaat ke liye.
Kwa kuashiria kwenye jambo hili ya kwamba dua hii ni kwa ajili ya watu wote, kwa ndugu wote
ittihad aur dosti ke.
Humo Mwenyezi Mungu amewahimiza Waislamu kuwa na udugu, kuwa na umoja kati yao. Yani mtu ajibidiishe kumnufaisha ndugu yake kama anavyojibidiisha kwa ajili ya kupata manufaa kwa ajili ya nafsi yake. Amjali ndugu yake jinsi anavyojijali nafsi yake. Mtu anapofanya maombi kwa ajili ya maendeleo yake ya kiroho, vile vile amfikirie ndugu yake. Fikira hii itakapotokea, itakapoenea katika jamii, jamii itakuwa na mandhari nzuri. Alisema kwamba mtu ajibidiishe kwa ajili ya manufaa ya ndugu yake jinsi anavyojibidiisha kwa ajili ya manufaa ya nafsi yake. Mtu akiwa na akijua maana sahihi ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, afanye mpango wa kumtimizia ndugu yake mahitaji yake jinsi anavyotekeleza mahitaji yake. na kwa moyo wake wote awe mwenye kumtakia wema. Ndio maana Mwenyezi Mungu alisema kwamba enyi watumishi wangu, wakati mnapopeana zawadi, basi mtoleane zawadi ya salamu. Yani zawadi ya maombi inatakiwa itolewe kwa ndugu zenu, na ufanyeni usaa katika nia zenu na moyo wenu. Kisha alisema kwamba katika dua hii dua na jitihada zimeunganishwa, kwa sababu dua haifai bila jitihada, na jitihada haifai bila maombi. Alisema kwamba dua na jitihada zimeunganishwa, na hii ndiyo Islam. Na mtu anatakiwa afanye jitihada jinsi alivyoambiwa, lakini vile vile afanye maombi akizingatia mambo haya yote mawili. Mwenyezi Mungu alisema kwamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu inaonyesha jitihada, ya kwamba mtu anatakiwa atekeleze haki ya kutumia vitu. Halafu afanye maombi. Mtu anapoomba dua hii anasema kwamba mimi si kitu chochote wala lolote mpaka nisaidiwe na Mwenyezi Mungu. Sayyidina Muhammad SAW alisema kwamba muumini anatumia jitihada na maombi vyote viwili. Anafanya jitihada halafu anamuomba Mwenyezi Mungu. Na hayo ndiyo mafundisho yaliyofundishwa katika sura ya kwanza ya Qur'an tukufu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mtu asiyetumia vipawa vyake na jitihada zake anapoteza vipawa vyake na nguvu zake. Kama mtu hafanyi jitihada na anategemea maombi tu, basi alisema kwamba dhana ya kufanya uwema imo katika nafsi ya mtu, ndio maana amehimizwa kufanya maombi. Yaani mtu anatakiwa akiri kwamba sisi twakuabudu wewe na twakuomba msaada vile vile. Yaani mtu anatakiwa atumie vipawa vyake, nguvu zake na njia zake zilizopo, halafu afanye maombi. Lakini yule anayefanya maombi lakini hafanyi jitihada yoyote, kama wile mkulima anayepanda mbegu halafu halafu wakulima wote wanajua ya kwamba baada ya kupanda mbegu wanamwagilia maji, wanapalilia, wanayalinda mashamba yao na wanyama wa porini, halafu wanafanya maombi. Na kanuni hii inafanya kazi kote kote. Na usuli hii imeelezwa na dini tukufu ya Kiislamu pekee. Hakuna dini nyingine yoyote iliyowahi kueleza jambo hili. Halafu alisema kwamba tunatakiwa tufanye maombi kwa kudumu, kwa sababu hatujui wakati gani maombi yetu yanaweza kukubaliwa, muda gani Mwenyezi Mungu anaweza kutupokelea maombi yetu na dua zetu. Alisema kwamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wale watu wanaofanya maombi mbele ya Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu, kwani hii ya kwamba labda Mwenyezi Mungu atakubali unyenyekevu wetu fulani.
Dua karte chale jana, usse madad mangte chale jana.
Ek aur jagah basi
istianat ke mutalliq ye baat yaad rakhna chahiye.
Mahala pengine alisema kwamba kuhusiana na kuomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ya kwamba haki ya kweli ya kufanya msaada hii kwa Mwenyezi Mungu tu. Jambo hili la kielimu linatakiwa likumbukwe vizuri, ya kwamba mtu awe mwenye kudumu katika maombi yake. Kuna tukio moja, jina la sahaba huyu nimelisahau, lakini imeandikwa ya kwamba, inaelezwa kwamba nilimuona huyu sahaba huyu wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisali sala ya nafali katika msikiti. Mimi nilipatwa na shauku ya kwamba nimsogelee kusikiliza mambo yake. Alisema mimi nilikaa kwa muda mrefu pamoja naye, na nikasikia kwamba alikuwa anarudia maneno ya kanabudu ya kanasta'in kwa muda mrefu. Hasa haya ndiyo maarifa aliyojaaliwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu, na kuwapatia wafuasi wake na masaba zake. Basi uelewa huu ndio ambao kila mmoja wetu anatakiwa aupate. Halafu akisema kwamba kwa namna gani tunaweza kutekeleza haki ya utumishi. Anasema kwamba yake nabudu yake nasta'in inaashiria kwenye jambo hili ya kwamba kuwema wote ni katika kufuata maamrisho yote ya Mwenyezi Mungu. Basi mtu anaporudia maombi yake, anapofanya maombi kwa kudumu, akijua sifa za Mwenyezi Mungu na kujaribu kuziiga, na hafai haombi maombi kama amekumbuka kwa ghaibu tu, lakini hajui maana yake. Masahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walipata kuelewa maana ya maana haswa ya dua hii. Hadhrat Masih Maud sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kizuizi kingine katika kupata madaraja ya kiroho ni kujionyesha, na kiburi ambayo ni uovu mbaya sana unaompeleka mtu mbali na Mwenyezi Mungu.
Jo khatakariyon par amada ho sakte hain aur apni raah mein kadam maarne walon par tars kha kar is mulk bimariyon ki dua ki taraf ishara farmaya, bas usne hukm diya ke log ya ka nabudu kaha kare.
Basi Mwenyezi Mungu aliamuru kwamba watu waombe ia kanabudu ili waweze kusalimika na marazi na mashambulio ya shetani.
Wo gumrahiyan aur khwahishat nafsani se chutkara paaye. Bas iska qaul ia kanabudu khulus aur ubudiyat tamama ke husool ki targhib hai.
Aur uska basi kauli ya Mwenyezi Mungu ya kanabudu inaashiria kwenye kutekeleza haki ya utumishi, na ya kanasta'in inaashiria kwenye jambo hili ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nguvu zote,
jo wo udrahe meherbani bator ikram insaan ko ata karta hai. Bas in ayat ka mahasil ye hai ke khuda ka rahe
basi muradi wa aya hii ni kwamba hatuwezi kupata radhi ya Mwenyezi Mungu wala uokovu wa kweli mpaka tufanye jitihada za kweli za kuelewa maana na muradi na matlabu ya aya hizo. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam akieleza uhakika wa maombi, alisema kwamba uhakika wa maombi yanayokubaliwa ni kwamba ke maombi ambayo Mwenyezi Mungu anayokubali kutokana na fadhila na rehema zake
mukammal firotni ikhtiyar karna,
yani mtu awe na unyenyekevu wa hali ya juu na kufanya maombi mbele ya Mwenyezi Mungu akimpenda Mwenyezi Mungu na kukiri sifa zake na akitazama pepo yake na akitaka kujitakasa. Alisema kwamba mtu akiwa na hali ya namna hii hapo ataelewa maana ya yakana abadu wa yakana sain. Nini muradi ya ibada? Alisema kwamba Mwenyezi Mungu katika sura ya kwanza alitufundisha kwamba yakana abadu wa yakana sain. Hapa muradi ya ibada ni kufanya ibada na maombi vile vile. Yani mtu ajue makamu yake na vile vile afanye ibada yake. Vitu hivi vyote vinaonyesha unyonge na unyenyekevu wa mtu. Au mtu akiwa na unyonge na unyenyekevu, hapo vitu hivi viwili vitapatikana kwake. Mtu lazima awe na maarifa ya kweli ya kumjua Mola wake, ya kwa nini tunafanya hivyo. Alisema kwamba mtu awe na unyenyekevu mkamilifu. Mtu anadai kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu. Je, ibada inaweza kufanyika kwa kuinama na kuinuka? Bali ibada bali mtu yule anafanya ibada anayetazama na kutafakari juu ya hisani za Mwenyezi Mungu, yani akumbuke hisani za Mwenyezi Mungu zilizopo juu yake, awe anaelewa uzuri na hisani za Mwenyezi Mungu na mapenzi ya Mwenyezi Mungu yawe kila wakati katika moyo wake, na heshima ya Mwenyezi Mungu iwe juu ya kila kitu cha dunia, na awe anamuogopa yeye tu na katika upweke wake, na katika upweke amkumbuke Mola wake tu. Mtu akiwa na hali ya namna hii, basi hii ndiyo ibada. Lakini hali hii haiwezi kupatikana bila msaada maalum wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa ajili ya kupata hali hii tumefundishwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yani sisi tunafanya ibada yako lakini hatuwezi kutekeleza haki ya ibada yako mpaka utusaidie, utuongoze mwenyewe.
Yahi walayat hai jisse aage koi darja nahi magar ye darja baghair uski madad ke hasil nahi ho sakta.
Na hii ndiyo daraja la uwali, na daraja hili haliwezi kupatikana bila msaada maalum wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mapenzi ya Mwenyezi Mungu yawemo ndani ya moyo wa mtu, mtu ampende yeye, amtangulize yeye juu ya kila kitu, na shabaha ya maisha yake iwe kumkumbuka Mola wake. Halafu akieleza mukhtasari wa kupata ibada ya kweli, alisema kwamba mukhtasari wake ni kwamba mtu ajisimamishe kwa namna hii kana kwamba anamuona Mwenyezi Mungu au Mwenyezi Mungu anamuona yeye, na aepukane na kila namna ya shirki.
معصورہ اور دوسری دعائیں خدا سے بہت مانگے اور بہت توبہ و استغفار
نہ afanye maombi mengi mengi, maombi yaliyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili aweze kufanya uhusiano imara na Mwenyezi Mungu. Na hii ndio kiini cha sala, na hayo yote yamefundishwa katika sura Fatiha. Tazameni kwamba katika ya kanabudu ya kanasain, mapungufu ya binadamu yameelezwa, na tumefundishwa kumuomba Mwenyezi Mungu msaada wake.
Chalne ki dua mangi gayi hai aur in un inamat ko hasil karne ke liye darkhast ki gayi hai jo nabiyon aur rasoolon ke zariye se is duniya par zahir hue hain aur jo unhi ki itteba aur unhi ke tareeq par chalne se hasil ho sakte hain. Aur phir Khuda Taala se dua mangi gayi hai ki un logon ki rahon se, aur
phir halafu Mwenyezi Mungu ameombwa kumuepusha mtu na watu walio wakataa manabii wa Mwenyezi Mungu na kuikimbilia dunia na kuitanguliza dunia juu ya dini. Sayyidina Muhammad SAW alisema kwamba hakuna neema yoyote iliyo kubwa zaidi kuliko kuichukia dhambi, lakini jambo hili haliwezi kutokea kwa jitihada pekee, bali vitu vyote viwili, maombi na jitihada, yanatakiwa yaunganishwe ili kupata hali hii.
Insan ko ata kiye hain unse pura
vipawa vyote alivyomjalia Mwenyezi Mungu binadamu avitumie, halafu amtegemee Mwenyezi Mungu na kumuomba ya kwamba nimevitumia vipawa vyangu sawa na uwezo wangu. Hii ndiyo maana ya iyyaka na'budu. Halafu kwa kusema iyyaka nasta'in, anamuomba Mwenyezi Mungu msaada wake ya kwamba kwa vitu vingine mimi nakutegemea wewe na kuomba wewe unisaidie. Alisema kwamba mtu anayefanya maombi, anayefanya jitihada halafu anamuomba Mwenyezi Mungu, basi atafanikiwa, lakini yule hatumii vitu viwili, basi hawezi kufanikiwa. Mtu anayefanya maombi halafu akipata kuteleseka, lakini Mwenyezi Mungu anamsaidia, anamuokoa, lakini kutokana na upungufu fulani, kutokana na udhaifu fulani, kama anakaribia kupotea njia, basi Mwenyezi Mungu anamsaidia na kumuongoza kwenye njia iliyonyoka. Basi mtu akiwa na mapenzi ya kweli ya Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anamjalia uwezo wa kuichukia dhambi. Sayyidina Muhammad SAW alisema kwamba eleweni ya kwamba Mwenyezi Mungu ameeleza majina yake mawili katika Qur'ani tukufu, Al-Hayy Al-Qayyum. Al-Hayy maana yake ni Mwenyezi Mungu ni hai na anawapa uhai wengine, na Qayyum maana yake ni kwamba ni mwenye kustawi na anawastawisha wengine. Uhai wa vitu vingine vyote unavitegemea vitu hivi viwili. Al-Hayy inahitaji kuabudiwa na Al-Qayyum inahitaji kuombwa msaada. Yawe mambo ya kiroho au mambo ya kidunia, mtu kwa kufanya mambo ya kweli anaweza kunufaika na neema za Mwenyezi Mungu.
Aur rahimiyat ki talab hoti hai, aur ye talab hi jo hai wo istianat hai, madad hai. Aur jaisa ki mazmoon se zahir hai, ye duniyavi mamlaat par bhi haavi hai aur rohani mamlaat par bhi haavi hai.
kwamba mtu akimwomba Mwenyezi Mungu basi atasaidiwa hapa duniani na huko 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 akhera vile vile. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam mahala pamoja alinena kwamba ibada bora ni kwamba mtu asali sala tano kwa nyakati zake na adumu kufanya hivyo na atumie kila njia kupata shauku na jazba katika kusali sala na kwa kufanya hivyo anaweza kufikia mahala ambapo hawezi kufikia kwa njia nyingine yoyote.
Tiron se hasil nahi kiya ja sakta, iska raaz kalmon se zahir nahi ho sakta, likhne se aur padhne se nahi mil sakta. Aur jis shakhs ne is tareeq ko lazim pakda,
na mtu ambaye alishika njia hii alipata kutekeleza haki ya utumishi wake na kumfikia mpendwa wake wa kweli, na maneno yake yanang'aa na uso wake ni kama mwezi wa mbala mwezi, na mtu anayeinama kwa unyenyekevu katika sala Mwenyezi Mungu kwa ajili yake anainamisha kila kitu. Hayo yalielezwa katika kitabu cha Sayyidina Hamza sura kiitwacho Ijazul Masih. Namaz bila shaka ni ibada bora, inamsogeza mtu karibu na Mwenyezi Mungu. Watu wengine wanasema kwamba sala zao hazikubaliwi kwa sababu haki ya sala haitekelezeki. Wengine wanasema kwamba hawapati ile ladha katika sala, wanataka kusali sala lakini hawapati ile hali ya kweli au ile ladha. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba watu wengine wanasema kwamba hatupati ladha katika sala, lakini mimi nawaambia ya kwamba wasali sala mara kwa mara.
Us waqt ye karna chahiye ki khuda ke paas ya kanabudu wa ya kanastain ka takrar kiya jaye.
Hapo wanatakiwa warudie ya kanabudu wa ya kanastain. Shetani wakati mwingine anaonyeshwa kwa namna kwa sura ya mwizi. Wale watu wanaomuomba Mwenyezi Mungu msaada na rehema na hawachoki, hawavunjuki moyo, basi hao wanapata nguvu zitokazo kwa Allah Subhana wa Ta'ala. Lakini kwa kudumu katika sala lazima wawe na uchungu na maumivu, na wafanye maombi haya kwa kudumu, na maumivu haya yanawezaje kupatikana? Mtu akitafakari akiona ya kwamba shetani anamfuata kama mwizi na anaweza kumtelezesha wakati wowote, basi kwa kufikiria hivyo roho yake italia kwa sauti na kumfanya amuombe Mwenyezi Mungu, amuelekee Mwenyezi Mungu
taki Allah Taala ki ibadat ka bhi haq ada kare aur usse madad chahte hue shaitan se bache aur phir mazid Allah Taala ke fazlon ke waris bante chale jaye. Fir ek jagah farmaya aapne namazon mein ya kanabud wa ya
mahala pamoja alisema kwamba katika sala kurudia ya kanabud wa ya kanasai, rudieni sana katika sala zenu ya kanabud wa ya kanasain, inarudisha mali iliyopotea. Kama nilivyotangulia kusema kwamba kurudia mara kwa mara kunahimiza kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu. Alisema kwamba iyyaka na'budu inamrudishia mtu mali yake iliyopotea. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kufuata mafundisho haya ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam atujalie kuingia katika kundi la watu wanaopata msaada wa Mwenyezi Mungu kila wakati, watu ambao Mwenyezi Mungu anawalinda. Basi tuwe tunanufaika kweli kweli na mwezi mtukufu wa Ramadhani, na katika siku zilizobakia tuwe tunafanya ibada zetu.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.